κύριε Γρηγοριάδη, καλή σας μέρα.
Καλή σας μέρα και σε εσάς και στους ακροατές σας.
Ο σχολικός εκφοβισμός το τελευταίο διάστημα, τα τελευταία χρόνια, έχει πάρει έτσι αρκετά ανησυχητικές διαστάσεις, όπως και η βία των ανηλίκων στη χώρα μας. Προχθές τη Δευτέρα έγινε μια εκδήλωση με αυτό το θέμα από το παράρτημα Θεσσαλονίκης του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού. Ήσασταν εισηγητής και οφείλω να ομολογήσω ότι ακούσαμε αρκετά εντυπωσιακά πράγματα. Καταρχήν, πείτε μας λίγο ποια είναι η εικόνα αυτού που λέμε παιδική παραβατικότητα στη χώρα μας, κύριε Γρηγοριάδη.
Κοιτάξτε, η παιδική παραβατικότητα όχι μόνο στη δική μας χώρα, αυτό δυστυχώς είναι σαν φαινόμενο και σε άλλες χώρες και της Ευρώπης και του υπόλοιπου κόσμου, δείχνει δυστυχώς έτσι αυξητικές τάσεις. Επικαλούμε και ένα άρθρο της Earth News και όλα στο τέλος της χρονιάς που μας πέρασε, που μιλούσε για μια αύξηση στο 40% στα περιστατικά βίαιης συμπεριφοράς, τις οποίες νομίζω ότι μπορώ να επιβεβαιώσω και εγώ, ότι το 2023 δυστυχώς ήταν μια πολύ αρνητική χρονιά στο θέμα της παιδικής παραβατικότητας και εύχομαι το 2024 να μην φτάσει εκεί. Είναι δυστυχώς ένα φαινόμενο που ήρθε για να μείνει και πρέπει να πέσουμε όλοι επάνω του, ο καθένας από την δική του σκοπιά, για να βοηθήσουμε ώστε να ελαχιστοποιηθεί όσο γίνεται.
Το ζήτημα είναι ότι τα στοιχεία είναι ανησυχητικά και έχουμε στα χέρια μας και ένα έγγραφο της εισαγγελίας του Αρείου Πάγου, το οποίο στάλθηκε προς τους εισαγγελείς εφετών και πρωτοδικών της χώρας, όπου αναφέρει κάποια στοιχεία που είναι πραγματικά εντυπωσιακά. Δηλαδή, να τα πούμε έτσι επιγραμματικά για να μπορέσουμε να τα σχολιάσουμε. Κατά τη διάρκεια του 2023, λέει η εισαγγελία του Αρείου Πάγου, προχώρησαν σε παράνομες πράξεις σε ολόκληρη τη χώρα 10.776 ανήλικοι, από τους οποίους 1.100 είναι μέχρι 11 ετών, μιλάμε δηλαδή για παιδιά του Δημοτικού, και 1.400 από 12 έως 14 ετών, μιλάμε δηλαδή για παιδιά του Δημοτικού και του Γυμνασίου. Μάλιστα, η παραβατική αυτή συμπεριφορά είναι αυξημένη τους πρώτους 8 μήνες του 2023, ήταν αυξημένη κατά 56% σε σχέση με το 2022.
Έτσι ακριβώς.
Αυτό τώρα πείτε μας λίγο από την πλευρά της αστυνομίας, πώς το αντιμετωπίζει, ποια είναι η θέση της σε όλη αυτή την κατάσταση.
Κοιτάξτε, η Υποδιεύθυνση Προστασίας Ανηλίκων Θεσσαλονίκης, της οποίας εκπροσωπώ σήμερα κοντά σας, αφού γκράζεται το πρόβλημα ότι πραγματικά έξω κυκλοφορεί, και προχωρούμε κυρίως σε δράσεις πρόληψης και μιας έτσι εμφανούς και ήπιας αστυνόμευσης. Και τι εννοώ. Από τη μια μεριά είναι πολύ εμφανής η παρουσία μας πλέον στα σχολεία της Θεσσαλονίκης, όλου του νομού της Θεσσαλονίκης, δημοτικά, γυμνάσια, λύκεια. Πηγαίνουμε εκεί, επισκεπτόμαστε τα παιδιά, μιλάμε για πάρα πολλές ώρες για τα θέματα της βίας γενικότερα, της σεξουαλικής κακοποίησης. Και σε δεύτερο επίπεδο, και το αρχηγείο έχει εκπονήσει ένα πρόγραμμα στο οποίο κάθε Παρασκευή, Σάββατο και Κυριακή, μεικτά κλιμάκια, προσέξτε, όχι μόνο της δικής μου υπηρεσίας, από όλη τη Διεύθυνση Αστυνομίας της Θεσσαλονίκης, από το Αλλοδαπών, από την Ασφάλεια, από την Άμεση Δράση, δημιουργείται ένα μεγάλο μεικτό κλιμάκιο, το οποίο πηγαίνει σε διάφορες περιοχές της πόλης, όχι με σκοπό ούτε να τρομάξει τα παιδιά, ούτε να κοιτάξουμε μόνο το να γίνουν συλλήψεις. Κοιτάμε να γνωριστούμε με τα παιδιά, να έρθει κοντά η αστυνομία στα ανήλικα παιδιά και δίνοντάς τους κυρίως συμβουλές, κάνοντας μια τυπική καταγραφή για να σπάσει αυτός ο πάγος μεταξύ της αστυνομίας και των παιδιών, για να μπορέσουμε να τους έχουμε συμμάχους. Γιατί αυτά τα παιδιά αύριο μεθαύριο μπορεί να είναι συνάδελφοί μας, θα είναι στον δρόμο, είναι πολίτες αυτής της χώρας, πρέπει να τους έχουμε κοντά μας. Οπότε το επίπεδο της πρόληψης νομίζω ότι ήδη έχει ανέβει πάρα πολύ ψηλά και εννοείται πως η καταστολή πάντα θα υπάρχει εφόσον και αν ζητηθεί. Αλλά νομίζω ότι επειδή αυτό το πρόβλημα δεν είναι ένα πρόβλημα κυρίως αστυνομικής φύσεως, είναι ένα πρόβλημα έτσι κοινωνικής παθογένειας που αντιμετωπίζει η χώρα μας, δεν είναι μόνο θέμα της αστυνομίας. Ξεκινάει μέσα από την οικογένεια, από τον κάθε έναν και την κάθε μία από εμάς, ώστε να μπορέσουμε να βάλουμε ό,τι μπορούμε για να λυθεί ή να μετριαστεί.
Μάλιστα, προλάβατε μια ερώτηση. Από την εμπειρία σας, οι αιτίες αυτής της αυξημένης βίας των ανηλίκων, πού βρίσκονται, κύριε Γρηγοριάδη?
Κοιτάξτε, λένε πολλές φορές ότι κάθε κοινωνία έχει την εγκληματικότητα που της αξίζει. Αν κάνουμε λίγο έτσι μια παρένθεση και δούμε τι επικρατεί στην επικαιρότητα των ενηλίκων όσον αφορά το έγκλημα, βλέπουμε τρομερά πράγματα σχεδόν καθημερινά. Δηλαδή άνθρωποι για ασήμαντες αφορμές, όπως μια θέση πάρκινγκ, μια σχέση που έληξε, ένας γάμος που δεν πήγε καλά, προσφάτως για ένα πιάτο φαγητό, για το αν ένα κοντοσούβλι είναι καλό ή δεν είναι, μπαίνουν σε μια επιθετική συμπεριφορά ακραία, επικίνδυνη, και όλο αυτό δεν μπορεί να μην επηρεάζει για τα παιδιά. Τα παιδιά είναι τα πιο υγιής στοιχεία αυτής της κοινωνίας, είναι, αν θέλετε, τα πιο ευεπίφορα σε τέτοιου είδους αλλαγές και παθογένειες, οπότε επηρεάζονται πάρα πολύ. Άρα, δική μου και όχι μόνο άποψη, και κοινωνιολόγων και ψυχολόγων, είναι ότι το πρώτο σκαλοπάτι αυτού του προβλήματος και η λύση είναι κυρίως μέσα στους κόλπους της οικογένειας και δευτερευόντως του σχολείου, της κοινωνίας, της αστυνομίας κτλ. Νομίζω ότι εκεί θα πρέπει να εστιάσουμε όλοι μας.
Μάλιστα. Το τώρα,
κομμάτι... ναι, ναι.
Τώρα, πώς ακριβώς παρεμβαίνει η αστυνομία, εκτός από τα προληπτικά, ας έρθουμε λίγο και στα θέματα της καταστολής, έτσι.
Ναι.
Εσείς παρεμβαίνετε, εννοώ οι αστυνομικές δυνάμεις, όταν κληθείτε, παράδειγμα, έγινε ένα επεισόδιο σε ένα σχολείο ή έξω από ένα σχολείο, δεν το κάνετε, δεν είναι εύκολο να έχετε αντίληψη απευθείας εσείς.
Ναι. Ακριβώς εκεί έγκυται ότι χρειαζόμαστε πλέον, και το τονίζω κάθε φορά όταν και εγώ και οι υπόλοιποι συνάδελφοί μου όταν πάμε σε μια σχολική μονάδα, ότι με τους εκπαιδευτικούς είμαστε άμεσοι συνεργάτες. Θα πρέπει δηλαδή να ενημερωνόμαστε για τέτοιου είδους περιστατικά, ειδικά όταν έχουν ξεφύγει και δεν μπορούν πλέον να γίνει έλεγχος μέσα στο σχολείο, έτσι, με κάποια διαμεσολάβηση των καθηγητών και των γονέων, που είναι και αυτό πάρα πολύ σημαντικό, αν θέλετε, όταν το σχολιάσουμε. Κυρίως έτσι, η δική μου υπηρεσία έχει ένα αρνητικό προνόμιο, ας το πούμε, να ασχολείται κυρίως με τα θέματα παιδικής σεξουαλικής κακοποίησης, είτε από ανήλικους είτε από ενήλικους. Αλλά πλέον, επειδή η επικαιρότητα δυστυχώς μας ξεπερνάει, ασχολείται και με τα θέματα, έτσι, του σχολικού εκφοβισμού, της σχολικής βίας, όταν μπορεί να δώσει εκεί κάποια, έτσι, δύναμη, γιατί είναι κυρίως θέματα αστυνομικού τμήματος, τα θέματα σωματικών βλαβών, εξυβρίσεων, απειλών. Αλλά δίνουμε και εκεί ένα βάρος. Θα χρειαστεί να επισκεφτούμε το σχολείο για να δούμε ακριβώς τι έχει συμβεί, να καταγράψουμε τα περιστατικά που θα μας πούν οι καθηγητές. Και αν τα πράγματα είναι κιόλας και στο πλαίσιο του αυτοφόρου, όπως έχει δυστυχώς το τελευταίο διάστημα έχει συμβεί, να πάρουμε και τους μαθητές, μπορεί και τους γονείς τους, και να τους μεταφέρουμε στην υπηρεσία για να ακολουθηθεί μια ποινική διαδικασία.
Είπατε τη λέξη διαμεσολάβηση πριν και αναφερθήκατε, ναι, και στους γονείς και στους καθηγητές. Φαντάζομαι, τι ακριβώς, πώς ακριβώς το εννοείτε αυτό?
Είναι ένα μοντέλο το οποίο δεν είναι καινούριο, είναι ήδη και ξεκίνησε από Καναδά, Αμερική και σε χώρες της Ευρώπης λειτουργεί, και σε πολλά σχολεία από επίπεδο γυμνασίου και πάνω ήδη δημιουργούνται με εγκυκλίους του Υπουργείου Παιδείας, νομίζω, αν δεν κάνω λάθος, ειδικές ομάδες καθηγητών και μαθητών που εκπαιδεύονται σε αυτό το κομμάτι, ως προς τι δηλαδή, όταν θα υπάρξει μια διένεξη μέσα στα πλαίσια του σχολείου, ας πούμε ήπιας μορφής αρχικά, να μην πάμε απευθείας σε μια λύση ποινική, που κακά τα ψέματα δεν ξέρω αν και πάντα θα είναι αυτή που θα αποδώσει τα μέγιστα για να νιώσει και το θύμα ότι έχει αποδοθεί δικαιοσύνη, έτσι. Άρα μιλάμε ότι είναι μια ομάδα καθηγητών και μαθητών οι οποίοι θα βοηθήσουν και τις δύο πλευρές του προβλήματος, γιατί πολλές φορές στοχοποιούμε απόλυτα τον θήτη, ειδικά όταν είναι ανήλικος, που δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι δεν γεννιέται κάποιος ανήλικος δράστης απευθείας, δημιουργείται. Άρα αυτή η ομάδα προσπαθεί να δει τι έχει συμβεί, πώς αυτό έχει επηρεάσει το θύμα, πώς αυτό έχει επηρεάσει και γιατί έδρασε έτσι ο θήτης σε βάρος του, και να υπάρξει μια εκατέρωθεν έτσι κατανόηση, συγχώρεση και αποκατάσταση του θύματος, αν π.χ. του έχει καταστραφεί κάποιο προσωπικό αντικείμενο, έτσι να έχουμε μια γενικότερη έτσι αποκαταστατική δικαιοσύνη, έτσι, το οποίο θα βοηθήσει και τα παιδιά να καταλάβουν ότι πολλές οι διενέξεις λύνονται και με διάλογο, και όχι μόνο στα δικαστήρια ή ακόμα χειρότερα σε ένα πεζοδρόμιο, σε μια πλατεία, σε ένα καυγά. Είναι ένα πολύ σημαντικό εργαλείο που βλέπω εγώ ότι οι καθηγητές συνεχώς όλο και περισσότερο το αξιοποιούν. Όμως εδώ θα υπάρχει πάντα ο παράγοντας, ξέρετε, οι γονέας, οι οποίοι δεν επιθυμούν και πάντα να υπάρξει αυτή η συνομιλία. Και συνήθως τραβάνε τα πράγματα προς τη γραμμή της δικογραφίας, έτσι, το να πάμε στα δικαστήρια. Που δεν,
δηλαδή, εννοείται ότι οι γονείς, ναι, είναι πιο εριστικοί και από τα ίδια τα παιδιά πολλές φορές?
Ναι, αυτό δυστυχώς είναι κάτι το οποίο συμβαίνει. Και επίσης, και ούτε αυτό είναι καινούριο. Οι γονείς πολλές φορές να συμπεριφέρονται ίσως και χειρότερα από τα παιδιά. Γιατί, κακά τα ψέματα, μην ξεχνάμε ότι τα παιδιά είναι μια μικρογραφία της οικογένειας. Είναι ο καθρέφτης των γονέων τους. Αλλά εμείς τουλάχιστον παρατηρούμε ότι οι γονείς είναι ακόμα πιο έντονοι και από τα παιδιά στο να λυθεί το πρόβλημα δικαστικά. Ενώ και σε περιπτώσεις που μπορεί να μιλάμε για ένα μεμονωμένο περιστατικό, δεν λέμε ότι δεν υπάρχει μια συνέχεια μηνών ή ετών που εκεί δεν μπορείς να τους πεις και τίποτα στους ανθρώπους. Μιλάμε ότι αν υπάρχει ένα μεμονωμένο περιστατικό και η σχολική μονάδα πέφτει να βοηθήσει, δεν βρίσκει πάντα την κατάλληλη έτσι, διάθεση και από τους γονείς, που είναι δικαίωμά τους. Εννοείται πως ο γονέας έχει δικαίωμα να προσφύγει στη δικαιοσύνη, είναι δικαίωμα κάθε πολίτη, αλλά πρέπει να δίνουμε και λίγο χώρο στο διάλογο, γιατί όλο αυτό βοηθάει πραγματικά το θύμα να καταλάβει, το θύμα να ηρεμήσει από όλη αυτή την κατάσταση, αλλά δεν πρέπει να ξεχνάμε και το θήτη. Και εκείνος έχει πολλά προβλήματα. Το να τον σύρουμε στα δικαστήρια συνεχώς, δεν ξέρω αν θα μπορέσει αυτό το παιδί να αντιληφθεί το κακό το οποίο έχει προσξενήσει. Γιατί αυτή η διαδικασία τραβάει και πολύ, έτσι, στα δικαστήρια είναι προφανές.
Μάλιστα. Κύριε Γρηγοριάδη, ας έρθουμε λίγο στη Θεσσαλονίκη που έχετε μια εμπειρία. Διαβάσαμε πριν τα στοιχεία από τον Άριο Πάγο που λένε για μια αύξηση πάνω από 50% σε ό,τι αφορά τα περιστατικά έτσι, νεανικής βίας και ενδοσχολικής, ας το πούμε, και ενδοσχολικού εκφοβισμού. Στη Θεσσαλονίκη υπάρχει αυτή η ίδια αυξητική εικόνα και έχετε από την εμπειρία σας, θα επαναλάβω, κάποια εκτίμηση για το πού συμβαίνουν περισσότερο, είτε χωροταξικά, είτε κοινωνικά, γιατί τα σχολεία, ξέρετε, είναι στη Δυτική, την Κεντρική και την Ανατολική Θεσσαλονίκη, είναι δημοτικά και γυμνάσια και λύκεια, καλά φανταζόμαστε ότι στα δημοτικά συμβαίνουν λιγότερα, είναι ιδιωτικά και δημόσια. Υπάρχει μια τέτοια, ας πούμε, εικόνα.
Κοιτάξτε, τώρα, όπως είπατε, ακριβώς από τα περιστατικά τα οποία θα κληθούμε εμείς να διαχειριστούμε αποκλειστικά σαν Θεσσαλονίκη, δεν μπορώ να πω ότι υπάρχουν έτσι στεγανά. Δηλαδή ότι θα συμβαίνουν μόνο στο δυτικό κομμάτι της πόλης ή στο κεντρικό ή στο ανατολικό. Δυστυχώς η βία είναι σαν το φτέρνισμα, μεταδίδεται πάρα πολύ γρήγορα και έχουμε περιστατικά και σε σχολεία δυτικά και στο κέντρο και ανατολικά και στα περίχωρα. Δηλαδή σε σχολικές μονάδες που είναι σε περιοχές του Λαγκαδά και σε άλλες περιοχές της πόλης. Άρα δεν μπορούμε να πούμε ότι μένει σε κάποιο σημείο και είναι πιο εμφανής.
Τα συνηθέστερα περιστατικά στα οποία καλείστε να, ας πούμε, να παρέμβετε υπηρεσιακά, έτσι, ποια είναι?
Ναι. Κοιτάξτε, εκτός από τα περιστατικά που σας είπα που είναι ο κύριος όγκος της δουλειάς μας, που είναι τα κακουργήματα σεξουαλικής φύσεως, αν πάμε στα κομμάτια του σχολικού εκφοβισμού, κυρίως είναι οι σωματικές βλάβες, οι ξυβρίσεις, οι απειλές. Και εδώ να σας δώσω και ένα στοιχείο το οποίο είναι πολύ έτσι περίεργο, ότι στις περισσότερες περιπτώσεις τα αίτια που οδηγούν ένα παιδί να έχει αυτή την έκρηξη απέναντι σε κάποιο άλλο είναι από ανύπαρκτα ως αστεία. Θα σας δώσω ένα πολύ απλό παράδειγμα, ότι μπορεί να είναι η αιτία ενός καυγά, σοβαρού καυγά, να είναι π.χ. Ότι δεν άφησε ο ένας τον άλλον να αντιγράψει σε μια άσκηση ή ότι είπες κάτι σε κάποιον φίλο μου και ο άλλος να πει ότι όχι δεν το είπα και επειδή θα ξεκινήσει ένας καυγάς αμέσως. Δηλαδή οι νέοι φαίνεται ότι δεν μπορούν να διαχειριστούν τα ζητήματα που τους αφορούν, μικρής ή μεγάλης φύσεως, και εννοείται πως πολλές φορές δεν σέβονται και τη διαφορετικότητα μεταξύ τους, είτε αυτή είναι φυλετική, είτε αυτή είναι σωματική, είτε είναι οτιδήποτε. Άρα οι λόγοι είναι συνήθως πολύ μικρής δυναμικής για να έχουν μια τέτοια έκρηξη. Και ακόμα χειρότερο ότι πολλές φορές όταν έχετε αυτή η έκρηξη και μπορείτε από το παιδί να καταλήξετε ακόμα και στο νοσοκομείο, οι θύτες δεν αντιλαμβάνονται πλήρως ότι αυτό που έχουν κάνει θα μπορούσε να οδηγήσει σε κάτι ακόμα χειρότερο από ένα απλό χτύπημα ή μια εκδορά ή ας πούμε μια ζάλη. Ότι θα μπορούσε να οδηγήσει και σε μια έτσι μακριά από εμάς μη παρουσία ενός παιδιού την επόμενη μέρα στο σχολείο, γιατί δεν θα ζει. Δεν το αντιλαμβάνονται αυτό, ότι από ένα σπρώξιμο μπορεί να συμβεί το οτιδήποτε. Αυτό. Και είναι το ανησυχητικό πραγματικά.
Μάλιστα. Προφανώς είναι οι αφορμές μικρές, αλλά τα αίτια είναι μεγαλύτερα και βαθύτερα, όπως μας είπατε πριν.
Ακριβώς.
Λοιπόν, σήμερα είναι αυτή η μέρα, η Παγκόσμια Μέρα για την Καταπολέμηση του Σχολικού Εκφοβισμού. Ας ευχηθούμε όλοι οι παράγοντες, γονείς, καθηγητές, ξέρω εγώ, εσείς, η αστυνομία, η αυτοδιοίκηση, ποιοι εμπλέκονται, ειδικά στα σχολεία, να λάβουν τα μέτρα τους και να κάνουν πολύ σοβαρά τη δουλειά τους, γιατί εντάξει, ξέρουμε ότι η βία έχει πάρα πολλές αιτίες στην κοινωνία και δεν είναι μόνο στα παιδιά, είναι γενικότερα αυξημένη η βία. Αλλά όσο περισσότερο δουλέψουμε, τόσο λιγότερο θα αυξηθεί, θα μπορέσουμε να την περιορίσουμε. Εμείς να σας ευχαριστήσουμε πάρα πολύ. Δεν ξέρω, σήμερα υπάρχει κάτι ιδιαίτερο που θα γίνει από την υπηρεσία σας?
Συμπτωματικά, το απόγευμα έχει μια πολύ ωραία εκδήλωση ο Σύλλογος Νέας Μεσύμβριας, ο πολιτιστικός, που θα είναι ακριβώς τώρα αυτό που λέτε, ότι όχι μόνο σαν πολιτιστικός σύλλογος και σαν αθλητικός σύλλογος και σύλλογοι γονέων και κηδεμόνων εκεί της περιοχής με έχουν καλέσει μέσω της υπηρεσίας μου να πάω και σε μια έτσι πάλι τέτοιου τύπου ημερίδα που θα είναι και ψυχολόγοι και καθηγητές. Οπότε γενικότερα υπάρχει μια τάση όλων των φορέων να ζητάνε πλέον ενημέρωση, γιατί αντιλαμβάνονται όντως ότι το πρόβλημα είναι δίπλα μας και δεν αργεί να χτυπήσει την πόρτα οποιοδήποτε. Οπότε πρέπει όλοι να έχουμε τα μάτια ανοιχτά και να μην ξεχνάμε ότι η ελληνική αστυνομία δεν είναι ο μπαμπούλας, είναι εκεί για να βοηθήσει και τα παιδιά και τους γονείς. Γιατί και εμείς γονείς είμαστε, έτσι.